O, kaj pa to poslušaš?
O, ej, ma ne vem, dobila si neko plato, ki je avtomatično v moji smarti, če zdaj čekiram, kaj sploh je to.
Ne, ja, šit, sem slišal za to sceno. Ja.
Ma ja, dele, nek model je nabavil ta nov Rolandov hibrid TRX in se odločil, da bo sam s tem naredil plato. V bistvu, niti ni tako slabo, kot oni Irci pred časom.
Ja, ti si bilo pa dosti grozno, ja, fak. Ampak dej, a mi lahko daš to ta novo plato tega modela z Rolandom?
Ma ja, lahko, ja, ampak, a imaš jabuk?
Ne, ne, nimam.
A fak, ne, pa ti pa ne morem, ker me lahko še zatrejo. No, ampak sej, ba, ja gremo del zdaj na turnaja s to mašino, prije tudi nam.
O, basla, kjera sva štareca, šitaj.
Jep. Vsak delovni dan v tednu, 5 minut čez 9 jutranjo, samo na Radiu Študent.
Danes vam v Svaštarnici predstavljamo sveže ime, ki ga na valovih Radija Študent omenjamo res prvič. Prav prvič, res prav prvič. Pogovarjali smo se z mladim glasbenim zanesenjakom iz okolice Maribora Kristjanom Matjašičem, ki se je v zadnjem letu z veliko entuzijazma lotil nekaj zanimivih samostojnih projektov. V želji po več edinstvenih glasbenih doživetjih na domačih tleh si je Kristjan skupaj s prijateljem Matjažem najprej omislil kar booking agencijo, ki sta ji dala ime A Cure for Happiness. Predvsej zanesenjaški podvig torej, ki je v nadaljevanju ubral povsem nepredvideno pot. V začetku pogovora smo ga povprašali o tem, odkot sploh ideja.
V bistvu se je vse skupaj začelo, ko sem jaz spoznal Matjaža, torej kolega, ki smo zdaj v bistvu nekako začela to stvar. Ja, in prvotna ideja je bila imeti booking agencijo in smo potem tudi v bistvu kar hitro prišla do danega prvega benda, ki smo jim potem pomagali in to so bili Apery Museum. Zdaj so se sicer preimenovali v Apery in smo potem z njimi nekako delali. Sicer nismo imeli največ uspeha, no, ker je vseeno en tak band, ki je malo bolj eksperimentalen. Smo pa vseeno potem uspeli priti tudi v sklopu Lenta do enega špila, ki se je odvil na Pruhu. Torej Pruh je v bistvu en venue tu v Svečini, pri nas, v naših krajih, pri avstrijski meji. Ampak smo potem to idejo booking agencije nekako pustila in smo se bolj potem odločili, da bi to vseeno bilo kot neko društvo, ki organizira koncerte. Ker kot booking agencija z bendi, ki so bolj kot ne obskurni oziroma malo bolj underground, je v Sloveniji težko uspetno, ker ni takega zanimanja za bende, ki so malo bolj out there, če bi lahko temu tako rekel. Ne? In smo potem to booking agencijo nekako spremenila v društvo, torej zdaj imamo uradno društvo A Cure for Happiness, v bistvu uradno slovensko ime je kulturno-umetniško društvo Pilula, ker I guess da more biti tudi slovensko ime zraven. In zdaj v bistvu delujemo kot društvo, zdaj smo v bistvu štirje člani že, smo malo razširili tudi društvo, da nismo samo mi dva, da se potem delo nekako razporedi, vseeno imamo mi dva preko to, da bi sofanje z bendi, druga dva, nova dva člana pa imata v bistvu prek potem ta neki vizualni aspekt samega društva. No.
Na svoji Facebook strani A Cure for Happiness svoje polje zanimanja na glasbenem področju precej abstraktno opredeli kot težko zvočje.
Mogoče zdaj tu se omenja težko zvočje, ampak ni to edino zvočje, ki ga hočemo projecirati ljudem. Ampak tu potem zraven so še vse druge stvari, ki so pač v sklopu nekih bolj eksperimentalnih zadev, torej v bistvu nekih derivatov žanrov, ki jih ljudje nasplošno že poznajo. No. Torej v bistvu, če je rock, bi mi bukirali band, ki ni ravno rock, ampak je mogoče ne, post-rock, noise-rock, v tem smislu. Ne.
Kako pa iščejo glasbenike, s katerimi sodelujejo in na kakšne težave pri tem morda naletijo?
Nam se je zgodila ena ful zanimiva stvar. Sploh ne vem, kak je prišlo do tega, ampak nam bendi že sami pišejo. In v bistvu mi dobimo vsake toliko časa dejansko res od bendov, ki bi jih mi sami radi blokirali. Mail, da so slišali, da mi delamo koncerte, pa če bi lahko kaj delali skupaj. Ne? Edini problem pri nas je to, da smo res mlada, mislim, mlado društvo, ki nima nekih financ še najbolj, torej v bistvu financiramo sami in problem je tudi to, da nimamo svojega kluba, nimamo svojega venija in potem mi v bistvu sodelujemo z, recimo z Solar Pulsom, pa potem z Brutal Partizanom iz Maribora in pravimo čim več stvari, recimo v pekarni uprizarjati in pa s pruhom, valjda. S pruhom v Sečini, ampak pruh je potem open air venue in je problem, da deluje samo, mislim, da od marca pa do oktobra, nek, v bistvu ima nek tak razpon. Edino pač res časih, ko vidimo, da kak band tura in iščejo datume, jih potem tudi mi sami v bistvu kontaktiramo in rečemo, hej, mi smo tu, lahko pomagamo. Ampak je v bistvu res problem v tem, da smo mi letos začeli in letos, koliko vemo, pač se nič ne dogaja, ne.
Novembra lani se je v organizaciji A Cure for Happiness zgodil prvi koncert, na katerem so nastopili nizozemski duo Hexenschuss in domači Noizer Lifecutter.
To je bil najin takrat, če jaz sem bila samo dva, še jaz in Matjaž, najin prvi podvig v tem smislu. Takrat smo še bila booking agency, takrat smo še mislila biti pač booking agenta. In nama je najin kolega Oskar, ki nama je tudi v bistvu ful pomagal pri tem, pri tej razčlembi, kaj pomeni biti promotor in kaj pomeni biti booking agent. Oskar v bistvu dela tudi na Aerosoniku, to je en največji showcase festivalov v Evropi. On nama je potem pomagal in je rekel, hej, Hexenschuss iščeta, to je v bistvu duo iz Amsterdama, iščeta špil, če bi lahko mi pomagala. In je to tak duo, ki igra v bistvu s to bobni in synth in igra ta eno tako eksperimentalno neko dub zadevo. In sva se bala in sva pisala klubom in dobeni pač ni nekako to. Zdaj sva pa v bistvu že igrala prej v Maribor in sva rekla, bomo jih te miva delala sama, ne. V bistvu je bilo kar tak odločitev hitra, ful, no. In sva potem v bistvu kontaktirala Miho, ki ima prek Stolp 3 v Mariboru in nama je bil tako prijazna, nama je posodil plac. Sma jih potem tam je blokirala, plačala hotel, zraven sva pa v bistvu povabila še Lifecutterja, to pa je en elektronski producent iz Ljubljane. So mislili, da bo pasalo zraven in mislim, da je bilo ful fajn. Prišlo je pa tudi v bistvu potem presenetljivo dosti ljudi. Mislim, da je bilo nekje, mislim, ni zdaj tako dosti, ampak 30 ljudi na najin prvi event, ki ni bil v bistvu spoh nič kaj face promoviran. Mija sem bila ful vesela. In je folk tudi takrat pohvalil event, da je bilo fajn. In smo se potem po tem dogodku odločila, bomo reši midva delala kar koncert, ne bomo se zabavala z tem, kako bandu najti špil, ker je nekako lažje. No, finančno je težje, ampak je pa lažje, pa nekako to je bila najna vizija potem, no, da delamo koncerte. Ne.
Ravno v teh dneh bi se moral v okviru A Cure for Happiness na Pruhu v okolici Maribora zgoditi enodnevni festival z zanimivim konceptom.
V bistvu najin glavni cilj je bil narediti en festival. Zdaj, sprva smo mislili imeti enodnevni festival, torej v petek. Po, v bistvu 1. maja smo si dala datum, ker je praznik, pa 2. maja je tudi v bistvu praznik in potem naj bi problem s folkom, da bi prišel. Lani nekje jeseni smo začela o tem razmišljati in smo v bistvu že v sredini decembra imela celoten line-up bukiran. Zamislila smo si pa to bolj kot ne eno tako doom zadevo, doom, večina bendov je doom, post-metal, ampak sem potem tudi povabila zraven April Museum oziroma April-ije, da so malo, kak bi rekel, malo izstopajo iz te žanre dooma in najin cilj je v bistvu narediti tak slovenski Roadburn festival, komu je to znano. Torej, da se ne naspecificiramo samo za en žanr, ampak da imamo v bistvu en tak širši spekter žanrov. In potem sem imela blokiranih 5 bendov, torej 3 italijanski bendi, Mesa, potem so bili John the Void in pa The Haunting Green in potem 2 slovenska benda iz Ljubljane, April Museum in pa The Canyon Observer. To sem imela potem že vse blokirano, vse je že bilo v redu, zmenjali smo že bili tudi za vso birokracijo smo že imeli pripravljeno, potem smo imeli tudi v bistvu food truck, ki bi prišel hrano prodajati gor, pa tudi pivo bi točili, torej bi festival po moje bil kar ok, ampak nažalost ja, zaradi tega virusa je vse odpadlo, ne. Ja.
no neugodne trenutne okoliščine pa ju niso odvrnile od načrtovanja novega festivala za prihodnje leto.
Smo pa začeli delati tudi na tem, da bomo prestavili naš festival na drugo leto, torej drugo leto 1. maja, ampak smo se odločili, da bo to dvodnevni festival, ker imamo čas malo več organizirati stvari in lahko rečem, da so štirje bendi od originalnega line-upa že blokirani. In pa plus tega smo uspeli blokirati še dva benda, nova benda. Ne bom povedal, kjer dva benda sta, ampak bom rekel, da so spet Italijani, imamo en tak Italian takeover skoraj, da že, no. Ta dva benda sta pa post-metal, oba sta post-metal benda, en je mogoče malo bolj blackened post-metal in smo ful veseli, da so se odločili priti.
Poleg organiziranja koncertov pa je Kristjan kot svoj osebni stranski projekt začel razvijati tudi podcast, ki ga je poimenoval Glasbena spovednica.
Ja, jaz sem v bistvu to delal že pred parimi leti, sem že imel svoj internetni radio z imenom Radio Letargija in sem že takrat hotel ljudem, ki, kak bi rekel, bolj površinsko poslušajo glasbo predstaviti, artiste, ki so mogoče malo bolj alternativni, oziroma niso toliko znani, ampak bi vseeno jim bili všeč, torej recimo kakšne indie izvajalce, ki so malo drugačni, oziroma kakšne rockerske zadeve. In sem potem v bistvu nehal in na en čas nisem delal nič, potem pa sem v bistvu prišel do te ideje, da bi imel to spovednico, v katerem povabim ljudi, ki poslušajo, kot sem prej rekel, površinsko neke glasbo in jim predstavijo albume, ki se meni zdijo ful fajni in bi jih mogli več ljudi slišati in potem to tudi predstaviti. Jaz sem si v bistvu to predstavljal bolj kot neko tako mučilnico ljudi, ki so, da bi potem rezala mogoče kaj bolj ekstremnega, ampak sem potem razmišljal, da mogoče pa ne, ker moram tudi razmišljati, kdo bo to poslušal, ne moram dati za jaz nekega noisa gor in potem do mene bo poslušal, ker bo že za samega poslušalca preveč. Ne. Edino, kaj je problem pri tem projektu, je to, da je še v bistvu bolj kot nek tak prototip, ker še nismo si izmislili pravega formata in je potem problem, da oddaja traja 2 ure, ker poslušamo 1-urni album in je potem malo preveč.
Posebej tudi poudari, kaj ga je še dodatno motiviralo za podcast.
Ta kultura poslušanja glasbe je v bistvu, me ful moti in to je bil tudi v bistvu nek tak povod, da sem to začel delati, ker vidim, moji kolegi recimo poslušajo band in poslušajo 300 pesmi nekega benda in potem spoh ne grejo raziskovati nič drugega, ne. In sem potem tako, no, hočem, da... Mislim, bi to tudi to, da bi jaz z kolegi, ki jih imam ful rad, poslušal vsaj enkrat en album do konca skupaj in se potem o njem pogovarjal, ne. Torej, to je bil v bistvu nekak razlog, da sem to začel delati. Ampak potem hočemo nekak tudi potem povabiti v bistvu ljudi, ki jih ne poznamo, torej goste, ki se hočejo nekak preizkusiti s tem, no.
Za konec smo ga povprašali še, ali mora biti sam oziroma z društvom že snuje nove dogodke ali projekte.
Načeloma zdaj še imamo 2 eventa, to poletje je blokirano, ampak smo ful skeptični, če se bo to zgodilo ali ne. Julija imamo v bistvu, oziroma 3 evente. Julija imamo v MC Pekarni, imamo blokirana še The Canyon Observer in pa Bednjo, to so eni Hrvati, en tak post-hardcore black metal band. Potem imamo julija bukirane tudi Infant Island, ki so v bistvu Američani in so se odločili priti igrati Slovenijo. To se bo odvijalo, če se bo, na pruhu v Svečini. To je en tak screamo band iz Amerike. Augusta, in jaz srečno upam, da se bo zgodilo, pa pridajo Frontierer, to so pa Britanci, mathcore band, ki je precej znan, se pa bo odvilo v dvorani Gustav Pekarni. Poleg bojo pa predskupina Guatari, ki so pa Slovenci. In jaz ful upam, da se to v bistvu odvije. Se pa dela tudi na tem, da bomo začeli svoj merch, ker nam je Neža se še lahko shoutoutam, načeloma več nima Instagrama, ampak njenega art Instagrama, ampak nam je naredila to vizualno podobo, torej naše logote, bomo iz tega naredili merch, ker mi je tudi dosti ljudi, ki ne poslušajo take glasbe, ki jo mi predstavljamo, reklo, da je ful lepo, pa da bi dejansko tudi oni imeli te majice, že samo zaradi vizualnega aspekta tega, ne. Se pa tudi v bistvu probamo nekak na vizualni art malo razširiti to, da bi potem tudi čez čas imeli kakšne razstave, ali pa mogoče povabiti kakšne razstave v Slovenijo. Tudi to nekak na tem se dela.
Več kot očitno se lahko v prihodnje od Kristjana in društva A Cure for Happiness nadajamo še številnih novih projektov in obetavnih koncertov glasbenikov z vsega sveta, zato bo ekipo vsekakor vredno spremljati, kar ne velja zgolj za ljubitelje doom and glooma, ampak tudi širše.
Now, what's new?
Za konec Svaštarnice pa vam v podobnem mračno-optimističnem duhu razkrivamo še del čisto sveže skladbe poslušalcem Radio Študent že dobro znane ameriške zasedbe Car Seat Headrest z njene nove plošče Making a Door Less Open, ki bo izšla jutri. Prisluhnimo torej delu daljše skladbe There Must Be More Than Blood, ki se že vrti v podlagi.
Stick
Tokratno svaštarnico na 89,3 MHz je za vas skovala Petra.
Svaštarnica, jutranja rubrika, kjer za vas prebiramo novice iz sveta glasbe, zavrtimo kakšen komad in predlagamo kakšno koncertno doživetje. Samo na Radiu Študent.